Aici Radio Europa Liberă, ora 21, la microfon Mircea Sicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Zarvă post-electorală. Alegătorii din diaspora nu se lasă, cer repetarea alegerilor, iar alții din țară le cer să nu mai protesteze. Ce-au adus noi alegerile legislative din Găgăuzia? Și rubrica săptămânală Dicționar Muzical cu Lucian Ștefănescu. La început știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Se împlinesc 3 ani de la izbucnirea protestelor de la Kiev, cunoscute între timp sub numele de Euromaidan. S-au depus flori la memorialul celor care au murit în timpul manifestațiilor. S-au ținut discursuri, între care a vorbit și președintele Petro Poroșenko, care a declarat că Ucraina nu va reveni niciodată în sfera de influență a Rusiei. Protestele de acum 3 ani au fost provocate de decizia președintelui de atunci, Viktor Ianukovici, de a amâna semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. În februarie 2014, Ianukovici s-a refugiat în Rusia, o lună mai târziu, în martie, Rusia a anexat abuziv peninsula Crimeea. Organizația teroristă a statului islamic a revendicat atentatul sinucigaș comis luni dimineață împotriva unei moschei șiite din capitala Afganistanului, Kabul. 30 de persoane au fost ucise și alte câteva zeci au fost rănite. Statul islamic, care îi consideră pe șiiți eretici, a revendicat la începutul lunii octombrie un alt atac comis împotriva unei moschei din Kabul, în care au fost ucise 14 persoane. În Franța a fost dejucată tentativa unui nou atentat, a anunțat ministrul de interne Bernard Cazeneuve, prin lansarea unor acțiuni antiteroriste în cursul nopții trecute la Strasbourg și la Marsilia. 7 persoane au fost arestate. Acum, numărul total al persoanelor reținute pentru legături cu rețele teroriste s-a ridicat la peste 40 de la începutul anului. Comitetul Olimpic Internațional i-a retras atletei ruse Iulia Zaripova medalia de aur câștigată la Jocurile Olimpice de la Londra din 2012, după ce s-a dovedit că se dopase cu turinabol. Comitetul Olimpic reface testele din 2008 și 2012 cu noi tehnologii, motiv pentru care au mai fost descalificați atleți din Georgia, Ucraina și Kazakhstan. Ambasadorul american James Warlick, copreședinte al grupului de la Minsk, care încearcă să negocieze o soluție pentru conflictul armeno-azer din Nagorno-Karabakh, a anunțat că demisionează în decembrie pentru a se alătura unei mari firme de avocatură din Rusia. Comisia Electorală Centrală a trimis luni Curții Constituționale procesul verbal cu rezultatele celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale. Curtea Constituțională confirmă sau infirmă printr-un aviz legalitatea alegerilor în termen de 10 zile de la primirea actelor de la CEC, dar nu mai devreme de soluționarea definitivă de către instanțele de judecată a contestațiilor depuse conform procedurilor.
Au fost știrile orei 21, știți la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. La o săptămână după victoria în alegerile prezidențiale a lui Igor Dodon, atmosfera post-electorală rămâne tensionată. Alegătorii nemulțumiți de felul cum s-au ținut alegerile, mai ales cei din diasporă, au continuat să protesteze, în vreme ce unii din suporterii președintelui ales au atras atenția că răbdarea lor nu este nesfârșită. Mai multe într-o relatare a Alei Ceapai.
Comisia Electorală Centrală a transmis luni spre examinare Curții Constituționale raportul privind rezultatele scrutinului prezidențial. Normele în vigoare îi oferă în alte curți maxim 10 zile pentru a confirma sau infirma legalitatea alegerilor. Președintele Curții, Alexandru Tănase, spunea anterior că verdictul va fi dat doar după ce vor fi soluționate toate contestațiile în instanțele de judecată. Pachetul de documente trimis Curții a fost totul unic contestat în instanță de către Partidul Acțiune și Solidaritate al Maiei Sandu, pe motiv că autoritatea electorală a confirmat rezultatele scrutinului fără a ține cont de multiple contestații, ne-a spus reprezentantul formațiunii Sergiu Litvinenko. Aproape 4.000 de cetățeni din diaspora, cărora nu le-au ajuns buletine de vot, au depus în ziua scrutinului contestații la secțiile de votare din străinătate. CEC a spus că a luat act de ele, dar a refuzat să le examineze anexându-le la raportul trimis Curții Constituționale. Reprezentanții ai diasporei din Italia, Marea Britanie, Franța și Irlanda au acționat în judecată Comisia Electorală Centrală, Ministerul de Externe și întreg guvernul, invocând îngrădirea dreptului la vot. Acțiunile de chemare în judecată au fost depuse luni la judecătoria sectorului Centru din Chișinău. Avocații Eduard Dihore și Veronica Mihailov vor reprezenta în instanță interesele celor 143 de moldoveni din diaspora care au inițiat procesul. Unul dintre ei, Dumitru Vicor, stabilit în Londra, speră că instanța de judecată va da clarificare juridică unui fapt imposibil de tăgăduit.
Dacă instanța de judecată recunoaște faptul că nouă ni s-a încălcat dreptul la vot, sunt două scenarii în principiu. Un scenariu, Curtea Constituțională să ia în considerare chestia asta, să zic că, bine, s-a încălcat dreptul la vot la, să zicem, 4.000 de persoane care au depus contestații, însă aceasta nu schimbă rezultatul. Și validează pe nouă președinte domnul Igor Dodon. Un scenariu mai puțin probabil, desigur, ar putea fi că Curtea Constituțională să zică că nu validează. Obiectivul nostru, la moment principal, e instanța de judecată să constate faptul că ni s-a încălcat dreptul la vot. Și a doua, să modificăm codul electoral așa cum ar trebui să fie el adaptat realităților. Și trei, să obținem demisiile celor responsabili.
Reprezentanții ai diasporei moldovene din cel puțin 30 de orașe din Occident au organizat duminică, 20 noiembrie, acțiuni de protest. Ei au cerut repetarea scrutinului 2 al alegerilor și demisia conducerii Comisiei Electorale Centrale și a Ministerului de Externe, acuzați că nu au asigurat dreptul la vot al alegătorilor din străinătate. Aceste și alte solicitări au fost incluse într-o rezoluție semnată la protestul din Paris. Un protest similar a avut loc duminică în Chișinău și ar urma să fie continuat în ziua în care va fi inaugurat noul președinte, potrivit organizatorilor Asociația Tinerii Moldovei. Datele cu care operează susținătorii candidatei Maia Sandu arată că în turul 2 de scrutin, din 13 noiembrie, în 17 secții de votare din mai multe țări, buletinele de vot s-au epuizat, așa încât mii de alegători nu au putut vota. CEC și Ministerul de Externe au respins anterior acuzațiile că ar fi organizat defectuos procesul de votare în diaspora, chiar dacă nu neagă faptul că mulți alegători au fost lipsiți de dreptul de a participa la alegerea președintelui din cauza că mai multe secții nu aveau buletine de vot. La începutul săptămânii trecute, învingătorul cursei prezidențiale, Igor Dodon, și-a exprimat regretul că rivala sa nu-și recunoaște înfrângerea și a avertizat că el își va apăra victoria, inclusiv prin contraproteste, pe care le va declanșa atunci când va decide că e cazul. Organizația obștească Moldova Mea, condusă de Fyodor Ghelic, a anunțat luni eventuale acțiuni stradale de sprijin pentru Igor Dodon. O primă mobilizare ar putea avea loc în ziua inaugurării nou alesului președinte, a spus Ghelic. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
La o săptămână după alegerile prezidențiale, cei numiți adesea formatori de opinie continuă să emită ipoteze despre dedesubturile presupuse ale victoriei lui Igor Dodon. Editorialistul Petru Bogatu, de pildă, este citat în Ziarul Național cu următoarea afirmație. Prin târg circulă niște vorbe că SIS a prezentat deja probe care atestă implicarea serviciilor secrete ale Rusiei în măsluirea votului din zona găgăuză și aducerea organizată la urne a mii de transnistreni. Cât adevăr este în această ipoteză, a căutat să afle Nicu Cușan.
Locuitorii regiunii estice a Republicii Moldova, situate pe malul stâng al Nistrului, au putut vota la alegerile prezidențiale la una din cele 30 de secții amplasate în dreapta Nistrului. Două dintre aceste birouri electorale au fost deschise și în satul Varnița din raionul Anenii Noi, unde în turul 2, pe listele suplimentare, au votat de două ori mai mulți alegători decât se prezentaseră la primul tur. Cota aceasta de participare i-a surprins întâi de toate pe președinții secțiilor de votare, care spuneau că nu au mai văzut până acum un asemenea activism manifestat de cetățenii moldoveni cu domiciliu în Transnistria. Presa a mediatizat pe larg situația de la secțiile de votare în cauză. Jurnaliștii au surprins zeci de microbuze și autocare care au transportat în ziua alegerilor grupuri de alegători care se contraziceau în declarații privind modul în care a fost organizată transportarea lor. Unii spuneau că și-au plătit drumul fiecare în parte, alții afirmau că asistența ar fi fost oferită de liderul administrației de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. Nici conducătorii teorii auto nu păreau foarte convingători atunci când răspundeau la întrebarea reporterilor despre caracterul benevol al curselor electorale. Mai mulți analiști politici, printre care și Petru Bogatu, se declară convinși că motivarea și organizarea unui număr atât de important de alegători nu ar fi fost posibilă fără implicarea serviciilor secrete rusești care, lucru cunoscut, spun analiștii, controlează regiunea din stânga Nistrului.
Evident, pe teritoriul Transnistriei astfel de lucruri fără implicarea serviciilor militare și serviciilor secrete rusești și evident și a administrației de la Tiraspol, astfel de lucruri sunt absolut imposibile. Oricine cunoaște starea de lucruri de dincolo de Nistru știe că deci acest teritoriu este controlat cap coadă de Moscova efectiv.
Cum credeți că ar trebui să reacționeze autoritățile de la Chișinău și dacă pot dovedi o astfel de implicare a unor?
Eu cred că ar trebui să reacționeze dur. Sunt să vă amintesc despre chiar o decizie judecătorească aici la Chișinău, care a constatat că ambasada Rusiei direct a fost implicată în cumpărarea de deputați, da, pe banii unor interlopi. Este deci un verdict judecătoresc, repet. Nu am văzut o reacție pe măsură a Ministerului nostru de Externe, a Guvernului, ceea ce mi se pare absolut un lucru incalificabil.
Și directorul Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă, a adresat un apel autorităților constituționale ale Republicii Moldova, îndemnându-le să investigheze foarte probabilul scenariu de implicare a serviciilor rusești în alegerile prezidențiale.
Având în vedere că aceste suspiciuni există, ar fi bine ca să fie claritate și SIS-ul să-și facă meseria și să investigheze, pentru că dacă se adeverește că au existat acești mii de oameni, au venit fiind forțați, fiind plătiți. Dacă a fost, atunci este un caz grav și acest lucru poate fi calificat ca un atentat la democrația noastră.
Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova nu a răspuns deocamdată la solicitarea postului Radio Europa Liberă de a confirma sau dezminți presupusa implicarea serviciilor secrete rusești în alegeri. Cert este că în ultima perioadă presa internațională a scris despre implicarea Rusiei în alegerile din mai multe țări, din Europa, dar și de dincolo de ocean. Potrivit Ager Press, la începutul lunii noiembrie, cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat că Rusia, prin intermediul atacurilor cibernetice sau al unor acțiuni de dezinformare, ar putea încerca să influențeze alegerile legislative germane din 2017. Kremlinul a respins categoric orice acuzație și alte aluzii privind implicarea sa în desfășurarea scrutinilor din alte țări. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București se ocupă, printre altele, de lecțiile alegerilor moldovene pentru România.
O analiză realizată în redacția ziare.com se oprește la motivele pentru care ideea unionistă n-a avut trecere în campania electorală pentru prezidențialele din Republica Moldova. Deși procentul unioniștilor a crescut în ultima vreme, aici este dat la 15-20%, discursul politic axat pe unionism a fost susținut pe ambele maluri ale Prutului de lideri politici cu o cotă de încredere mică. Ar fi vorba de Mihai Ghimpu, care a obținut un scor lamentabil de 2%, și de declarațiile fostului președinte al României, Traian Băsescu, care nu mai au nici pe departe influența de altă dată. În România s-ar fi înregistrat totuși un câștig după aceste alegeri din Republica Moldova. A crescut atenția românilor față de ce se întâmplă în țara vecină, constată jurnaliștii de la ziare.com. Răzvan Voncu scrie în Adevărul că nu s-a înregistrat încă nicio reacție adevărată de la București față de alegerea lui Igor Dodon ca președinte al Republicii Moldova. Totuși, pe fostul teritoriu românesc a venit la putere un om care urăște tot ce e românesc, care e comandantul forțelor armate ale Republicii Moldova și dorește să reorienteze țara către Rusia, scrie Voncu. I se pare cu ciudat că nici investiția masivă a României în Moldova nu contează. Din 1991 încoace s-au cheltuit sute de milioane de euro în ajutorarea Basarabiei și în sprijinirea ei pe calea europeană. Și totuși 51% din populație își dorește în continuare să se integreze în ficțiunea numită Uniunea Euroasiatică. E clar că strategia noastră e greșită, că trebuie să schimbăm ceva și mai ales că aceia care au răspuns de subiectul Basarabia în ultimii 10 ani trebuie să plece, a fost un citat. Bloggerul publicat de Adevărul îi identifică direct pe directorul Institutului Cultural Român de la Chișinău, care ar fi transformat activitatea acestei reprezentanțe a statului român într-un cămin cultural. De asemenea, pe oamenii din Ministerul de Externe al României, dar și pe cei de la Serviciul de Informații Externe, care au pronosticat până în ultima clipă o victorie a Maiei Sandu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Oarecum în umbra alegerilor prezidențiale și a urmărilor lor zgomotoase, la sfârșitul săptămânii au avut loc alegeri legislative în autonomia găgăuză. 17 deputați au fost aleși în noua adunare populară din primul tur. În 15 circumscripții va fi organizat turul 2 de scrutin, iar în alte 3, dintr-un total de 35, alegerile au fost declarate nule ca urmare a prezentării prea puține la vot. Despre miza scrutinului a discutat la Chișinău Vasile Botnaru cu analistul Igor Boțan.
Autonomia găgăuză este în competiție cu Chișinău pentru vectorul geopolitic. Chișinăul a promovat în ultimii ani, în ultimii 14 ani, începând cu anul 2002, vectorul pro-european, iar Găgăuzia a atins întotdeauna să îmbrățișeze vectorul opus, vectorul euroasiatic.
Și a câștigat câte ceva din asta, niște petrol, niște promisiuni.
Putem spune, da, că Găgăuzia a câștigat ceva, dar acest câștig este unul șters, fiindcă impresia generală este că Găgăuzia a așteptat revigorarea Rusiei și revenirea acesteia în forță. Acest lucru s-a manifestat în referendumul din 2 februarie 2014. Dar dacă revenim la alegerile de ieri din Găgăuzia, putem constata un lucru foarte interesant. Aceste alegeri pentru adunarea populară a Găgăuziei au fost mai puțin populare decât alegerile prezidențiale de aici, de la Chișinău.
42% rata de participare.
Da, iar în turul 2 la alegeri au participat peste 50% aici pentru alegerea șefului statului. Deci vedem că centrul de putere este totuși Chișinăul, iar Găgăuzii au deja o atitudine marcată de oboseală față de propria administrație.
Dacă au un președinte socialist, de ce și-ar mai bate capul ei să înainteze în adunarea populară mici reprezentanți ai socialiștilor?
Este o întrebare foarte bună și ea evocă domnia lui Vladimir Voronin când era președintele comunist, când domnul Tabunșic, tot un reprezentant susținut de comuniști, a guvernat în Găgăuzia. Deci acea experiență a fost una proastă pentru Găgăuzia. Faptul că acum se repetă situația, vom avea un președinte socialist, fără o majoritate parlamentară, un președinte care se declară unul de opoziție și o adunare populară, probabil cu o majoritate socialistă, dar nu trebuie să ne grăbim.
Vladimir Voronin s-a declarat găgăuzul numărul 1, ori după asta găgăuzii au fost nemulțumiți.
Dacă ne referim la beneficiile pe care încearcă autonomia găgăuză să le stoarcă de pe urma statutului special, acest lucru contravine normelor constituționale și de drept. Toți cetățenii Republicii Moldova sunt egali în fața legii și trebuie să aibă oportunități egale. Dacă Găgăuzia are un specific, deci ea trebuie să aibă resurse suplimentare pentru realizarea acestui specific, nimic altceva. În conformitate cu prevederile Constituției și a legii privind statutul special, Găgăuzia beneficiază de tot ceea ce este necesar pentru a-și păstra cultura, pentru a-și dezvolta limba, iar noi ne amintim că acum un an și jumătate Irina Vlah a acuzat Chișinăul de faptul că limba găgăuză nu este învățată în autonomie. Și acest lucru a fost extrem de nostim, dacă pot spune așa. Însăși autonomia găgăuză le-a fost oferită concetățenilor noștri din Sud pentru a-și dezvolta limba și cultura națională, ca peste 20 de ani să aflăm că Chișinăul ar fi vinovat de faptul că limba găgăuză nu este învățată așa cum ar trebui să fie.
A fost opinia lui Igor Boțan, care a discutat cu Vasile Botnaru. Emisiunea noastră de televiziune, Pur și simplu de astăzi, difuzată la Moldova 1 la ora 19:40, accesibilă și pe site-ul nostru europalibera.org, este dedicată blocului cu 24 de etaje din strada Nicolae Testemițanu a capitalei și poartă titlul O clădire ca o floare.
Din câte cunoaștem, autorul de proiect Vronski, Oleg, s-a inspirat de la o construcție Marina City din Chicago.
Clădirea are 24 de etaje, dintre care doar 16 sunt locative. Restul sunt tehnice și anume acolo se adună mizerie. Sunt spații libere și în jurul scărilor de evacuare în caz de incendiu.
Și e boschetaj și narcomani. Avem și serinci pe scări și nu e închis blocul, sunt deschis scările.
Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
După campania prezidențială încheiată cu victoria socialistului Igor Dodon, mai mulți observatori de la Chișinău și-au exprimat opinia că partidele din majoritatea parlamentară actuală sunt în descreștere de popularitate electorală. Cursa electorală a adus în schimb popularitatea unor forțe noi, iar unele partide au convocat ședințe pentru a analiza situația la zi. Amănunte are Tamara Grejdeanu.
Trădat în repetate rânduri de activiști din prima linie, Partidul Comuniștilor, așa cum a menționat liderul acestuia Vladimir Voronin, nu îl recunoaște pe cel declarat învingător în scrutinul prezidențial și nu va conlucra cu viitorul șef de stat. Recent, la cel de-al 8-lea congres al partidului, Voronin a mai spus că formațiunea vrea să-și întărească echipa, întrucât PCRM va insista pe declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. Organizarea unui eventual scrutin anticipat a fost una din ideile de campanie ale socialistului Igor Dodon, de care nu s-a dezis după ce a ieșit învingător. Analistul politic Ion Tăbârță crede că Partidul Socialiștilor se va poziționa în continuare ca unul de stânga, dar care s-ar putea sincroniza în acțiuni cu majoritatea parlamentară controlată de democrați.
Vedem că aceea cooperare care există între partidele sau partidul și restul grupurilor care se află la guvernare par a fi neschimbate. Cred că aici este simbolic expunerea Partidului Liberal și în special a domnului Mihai Ghimpu. Comportamentul lui ar fi de parcă nimic s-a întâmplat. În ceea ce privește relația din cadrul Parlamentului, putem să observăm acum un fel de conlucrare sau coabitare tacită dintre guvernare și Partidul Socialiștilor.
Igor Dodon, deși așteaptă încă validarea rezultatelor scrutinului prezidențial, s-a retras cel puțin formal de la șefia partidului, urmând ca până la congresul formațiunii de luna viitoare, interimatul să fie asigurat de colega sa de partid, Zinaida Greceanăi. Politologul Igor Volnitski este de părere că PSRM-ul, pentru a nu pierde din poziții în fața electoratului, se va vedea silit să aleagă un lider care să mențină ratingul partidului.
Acum, noul lider al PSRM, care urmează să fie ales în luna decembrie, va trebui să depună maxim de eforturi pentru ca, odată cu plecarea lui Igor Dodon din fruntea formațiunii, să nu scadă ratingul acestea, adică să se ridice la un nivel comparabil cu cel pe care l-a avut anterior noul președinte, președintele ales al Republicii Moldova.
Printre partidele care ar trebui să se îngrijească mai mult de imagine, Igor Volnitski include și Partidul Liberal. Liderul formațiunii, Mihai Ghimpu, a obținut mai puțin de 2% în primul tur al scrutinului, un declin ce poate continua dacă partidul nu-și va reevalua poziția în cadrul actualei ecuații guvernamentale, susține Volnitski.
Pentru cei din Partidul Liberal este acum foarte important să găsească un echilibru între a rămâne în coaliția de guvernare și a asigura acea stabilitate pe care ei și-au dorit-o și au anunțat-o ca prioritate încă în ianuarie 2016, când s-a investit în funcția actualului guvern, iar pe de altă parte trebuie să fie oarecare distanțare de actuala coaliție de guvernare, pentru că ceea ce a ținut PLE în viață în toți acești ani a fost identitatea clară pe care o aveau liberalii. Acum această identitate politică a liberalilor este foarte și foarte afectată, șteartă, murdărită.
Igor Volnitski notează că Partidul Liberal, dar și celelalte formațiuni care se luptau pentru voturile din segmentul unionist, au suferit un eșec în această campanie prezidențială. De cealaltă parte, notează politologul, acest scrutin a arătat că parteneriatul politic dintre Maia Sandu și Andrei Năstase funcționează și că este posibilă chiar o fuziune între cele două partide. Analiștii așteaptă cu nerăbdare evaluările postelectorale ale Partidului Democrat. Fruntașii acestui acestei formațiuni nu se grăbesc să anunțe poziția oficială, decât Marian Lupu a lansat în nume propriu niște concluzii preliminare sugerând că retragerea sa din cursă a fost perfect justificată și nu ar fi erodat imaginea partidului. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Ca în fiecare seară de luni, transmitem o nouă ediție a Dicționarului Muzical alcătuit de Lucian Ștefănescu.
Valeriu Borcoș Clape și Eduard Gabia Tobe fac împreună trupa Karpovnot Kasparov. Grupul a fost înființat la București în 2009 și are un succes considerabil în locațiile subterane ale sunetelor electronice și alternative gustate de tinerimea română de astăzi. Își descriu sunetele ca pe un joc muzical de șah între sintetizatoare și tobe, câștigat întotdeauna de audiență, adaugă Valeriu Borcoș. Au avut succes nu numai în București, dar și la Berlin, Milano, Basel, Florența, Hamburg, Viena, Torino, Bruxelles, Budapesta, Praga, Varșovia, ba chiar și la mai multe radiouri din New York. Cei de la Bandcamp spun că în muzica lor se poate detecta un aer vintage de pe vremea anilor 1980, când sunetele electronice din muzica pop nu aveau prea multe pretenții psihedelice, adaug eu. În concerte aduc uneori pe scenă balerini, mici spectacole de teatru și doi jucători de șah. Alteori proiectează în fundal filme mute rusești vechi. Pe pagina lor de Facebook scrie că multe din spectacolele lor sunt prezentate în locuri neobișnuite, cum ar fi case pentru seniori, gări, toaleta unui restaurant sau un magazin de pantofi. Noi ascultăm acum piesa The Trouble with Time de pe albumul de debut Soundtrack for a Game of Chess din 2015, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol ea va fi urmată de melodia Elisabeta. Tot acolo veți putea găsi o secvență video filmată la casa pentru senior Moses Rosen din București. Căutați așadar Dicționarul de Sunete Rare la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Doina Stimpovski de la moldnova.eu.
Pe site-ul moldnova.eu găsiți astăzi un articol despre manipulările din campania electorală. Cercetătorii de la Academia de Științe au discutat într-o conferință despre metodele folosite de candidați în lupta pentru președinție. Printre metodele identificate se numără fenomenul post-adevăr, în care impactul emoțional al mesajelor politice a contat mai mult decât faptele, dar și ofertele indizerabile, acuzațiile care nu pot fi verificate imediat sau exagerarea zvonurilor.
A fost Doina Stimpovski. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Vă mulțumesc pentru atenție, Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.